Naftali Benets svētdien televīzijas uzrunā paziņoja, ka viņa vadītā ebreju nacionālistu partija Jemina iesaistīsies valdības veidošanas sarunās ar Jairu Lapidu, kuram ir jāizveido valdība līdz trešdienas pusnaktī. Benets sacīja, ka darīs visu, lai kopā ar Lapidu izveidotu pārmaiņu valdību, kas izvedīšot Izraēlu no ilgstošās politiskās krīzes.
Kopā mēs varam izglābt valsti no katastrofas un nolikt Izraēlu atpakaļ uz ceļa. Politiskā krīze Izraēlā ir bez precedenta visas pasaules mērogā. Mēs varam sarīkot 5., 6. Un 10. Vēlēšanas, lai noārdītu valsts mūrus pa vienam ķieģelim, līdz mūsu māja sabruks virs mums. Taču ir iespējams apturēt šo neprātu un uzņemties atbildību.
Pašreizējā premjera Benjamina Netaņahu vadītā konservatīvā partija Likud uzvarēja martā notikušajās parlamenta vēlēšanās, kas bija 4. Divu gadu laikā, bet atkal nespēja izveidot valdību. Lai izvairītos no vēl vienām vēlēšanām, Izraēlas prezidents Reuvens Rivlins valdības veidošanu uzticēja bijušajam finanšu ministram Lapidam. Pēc Beneta paziņojuma Netaņahu aicināja citus labējos politiskos spēkus neatbalstīt Beneta un Lapida koalīciju, jo tā apdraudēšot Izraēlas nākotni un drošību. Viņš arī apsūdzēja bijušo sabiedroto Benetu sabiedrības maldināšanā un gadsimta krāpšanā, norādot uz Beneta agrākajiem solījumiem nesadarboties ar Lapidu.
Es dzirdēju, ko teica Naftalī Benets. Diemžēl viņš atkal maldina sabiedrību. Tie paši meli, tie paši tukšie lozungi par naidu un sabiedrības šķelšanos no cilvēka, kurš pats kurina naidu un šķelšanos. Tā vietā, lai veidotu kreisi noskaņotu valdību, kas apdraudētu Izraēlu, ir jāveido labēja valdība, kas būtu laba Izraēlai.
Izraēlas medija vēsta, ka saskaņā ar Jemina un Ješatid neoficiālo vienošanos sākotnēji premjerministra pienākumus uzņemtos Benets, bet pēc laika valdības grožus pārņemtu Lapids. Visticamāk, ka Jemina un Ješatid būs jāstrādā mazākuma valdībā, kas paļausies uz parlamentā ievēlēto Arābu partiju atbalstu. Bijusī Netaņahu padomniece Odēlija Karmona uzskata, ka Jemina un Ješatid valdības spēs sastrādāties tik ilgi, kamēr Netaņahu atradīsies politikā.
None of them want to see Netanyahu as the prime minister anymore.
Neviens no viņiem vairs nevēlas redzēt Netanyahu premjera amatā. Un tā ir ļoti spēcīga līme, kas ļaus viņiem būt kopā. Un ir nepieciešama sabiedrības saliedēšana. Kādam ir jāparūpēs par valsti, jo to jau ilgu laiku neviens nav darījis.
For a long time.
Lai gan viss liecina, ka Izraēlas visilgāk valdījušā premjera Netaņahu dienas amatā ir skaitītas, analītiķi aicina vēl nenorakstīt 71 gadu veco politiķi. Netaņahu darīšot visu, lai atgrieztos amatā, jo ir pārliecināts, ka neviens cits nespēs aizsargāt Izraēlu pret ārējiem apdraudējumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.